바로 진비 상고 양아치 거들어 진비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dos Washington kota batati America la kimaze itene kwa singa tivewa Afrique na ndoti 101.7 FM na batati bongi baranga mingi mingi asi wa kwati bongi ga ala tia tia kete akodoti ba Afrika kwe la so biko ko lango bali use na umenetin ze chikuku hutingu sa ki use na ndoni baloko na gumba ya wa lundi 26 octobre 2019 awa gosinga tala ke firme Max Koya Wedanga na Felix Yepasi Sezembo Ibara. Awa mango ikwe fadeswa sango. Sango tibe Afrika kuzo ni kwa sigu na sango ti kodoro wande atu ugu ti polisi tibe Afrika kai kusala laso na legeti swa iri atene greve nga kai ngo kusala su ala tena la kisarani ndaliti langota sango afa tena ya ala kai kusala na pikutimbe tisolani ala tunangurubia titene undalo titene lo zile silo saa kusala limbi na mbeni mpila so asuma boko na gbenilani na ngu saki use na ndoni nyombe waka 2008 so na timbe tisolani ya saa tena echi yango na nduzu wara akoforo wara angi njandende so ala kiwara na legeti kusala chala yeke kirian de titene iwaha wagusinga china batati bongi titene lo fana itene nanduti sangusu ngala kwe sanguti be Afrika ndo kwati enerka wati wati dada sigina meni sangusu na yani lo tene fade wati dada so lo kumuna batati bongi ake ungoni ake gwe ande nanduzu so titene akpale ti fango wa ake kiri ande na pikukete sangwa fanga tene warangolege chitene ayana nduzu wati dadaso ake ndali chi maboko ti kodoro ti Arabi Saudite eke kiringa lege okwande na ndoti sangoso chitene iwara waenda chi ndokwa chi enerka sango na kodoro wande na Kongo dipanda wara Kongo demokratika kutazu ti kodoro asigi polele laso na iriti afini agmanyangbia alaso ake sarande kusala na yatungurugbia ti kodoro ni I dabeti ngwene so asaranze o mbala mbala we waka 7 mwa so lani asorogbya tisekedi tizana li tikodoro ti Kongo nkurugbya aba gigi pepe ake gina peko ti apatara na popo ti amolenge tikodoro ti Kongo si ala yeda latso titene ala sigi na fini nkurugbya na kodoro ti Sudan azo baleota na mbala mbala waka kwa ambeni mbangu use awaka chala kutaka na chimbeni bira so bagige na popo ti ambena mara na to ti kodoro ni ayeke tatene gina yenga so aansi bira so ati na popo ti amara so airi ala tene abani amer nga na ambeni so airi ala anuba sango afa tene nta ti bira so ade ahinga ni mbirimbiri pepe na kodoro ti Gabon ti undingo na asango ti akodoro wande ambeni akama polisu use ti ati kama kite asigi na mbeni sango so ala tene fade atene laso ndokua ti fango ngbanga ti cour d'appel ayeke zia na sese gere ti mbeni kapa ti bembengo ndo na ndö tënë ti hinga ti gi ti hinga wara kobela ti gbia ali bongo ayeke ye so alingbi ti kanga na lo lege fade titene lo ngba na li ti kodoro ahonkue kapa so abâ ti lo gigi pepe nga na mbage gbenyo gbia ti fango ngbanga ti kodoro ni abi zingiri wara sanction na li ti Paulette Akoli so lo yeke mokonzi ti cour d'appel ndali ti so abâ tene lo ye fade da na tisa ti akama polisu ti ati kama kite so ala yeke mazia itene na ndö ti 101.7 FM na gbata ti bongi ndo soka yeke gue ti wara wagosinga ti Freeman Sipila so lo fana itene na ndö ti kai ngo kusala so aturugu ti polisi ti be Afrika kai na lege ti greve ala kai kusala ti ala ndali ti lango ota i ma Freeman Sipila
ando so si apurusu ayeke duti kada yeke be mendo na ndö ti abalabala ti gbata ti bongi laso na biko oko so ala yeke da pepe ambeni andoni oko oko ayeke agendarme si aza na ndöni titene abe mendo na peko ti apurusu so mingi ti andokua ti apurusu laso ambeni yanga ni azi pepe ambeni nga ala kiri na akua ti ala na peko tongaso ngonzo ti apurusu so ayeke na peko ti so si ala fa mbeti ti ngonzo ti ala so na yenga so ahon na ngurugbia na bango ndo ti ala akpale ti ala so si ala yeke fakani lakue akutazo ti kodoro aki bikale nanduni pepe. Mathurin Barnabé Lamba aiki kutawa kwa su ti syndicat ti apurusu na Afrika.
Aki na pukuti tingo tereti na premier ministre lani na le 5 août 2019 lani premier ministre atene bien tene ni ke za mene kundu ti bungoli nandoti koforo par rapport na statut spécial ti police. Depuis le 5 août jusqu'à l'asso, mené Kundu accord de la CICEP. Malgré que il déposait mené préavis de grève l'année de 3 jours, le gouvernement a dit n'y a pas d'appel. Donc à la bataille, à une chose qui s'en ressort, à la bataille mené Tinga, à la mona n'engonya pas. Si base là décide à tenir, il faut y tout canal là qui est quoi. Notification qui tenait qui est quoi. Tu l'angota donc à qui commencer l'asso lundi, à qui undi na mercredi, na samedi et qui est convoqué mené assemblée générale. Il s'est restitué la base. Donc, il évaluait 3 jours, tu grèves ni sur la base à ouais. Parce que base, ça tenait, tenait bon. Comme, il y a un gâteau à soi, il sursort, nani, ou peut-être, il continue la grève, ni à qui base, là, qui décide. Commissariat à Sarakwapé, ni à direction à Sarakwapé. Qui mène service minimum, là, zané na place. Donc, on a déjà service minimum, tu zota, tu batango, akbakuru, tu police.
Anzo, mingi, à qui n'a guingobé, tenti, qualitissi d'outils, soit qui n'a tiko d'oro, si apourou, soit Sarakusa, la pépé, ambini, soit Sarakwa, natan, de quoi, soit qui n'a guitil, et à pépé, à fatene, à ungana, la titene, à la tamboula pépé, nabina, bungati, bisous, a omingi kotando kwa yenda ti la pulusu a pika patarna wangonzo sosi lo ti sala titene alimbi ala kai ngonzo sala ni titene ala kuto ngana gati kodoro akiri na bi afrika wa tintin de meso lo kina kodoro wande fadi ala limbi titene afa vundu ti betsa la so Freeman Sipila Bongi VO Afrika
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azu wa kemala mingi na koroti kaya Gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi Gonda na kwa so la sara ge inda na la mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akejoni mingi
Sangoti be Afrika la kwenga tunganisui tenefade na mbage ndo kwa ti wati dadachi inerika sigina mbeni sangoso na yani lo tenefade wati dadasu lo kemu na a mwone ngechi kodoko wungoni ya kigwe ande na nduzu danga bechisu atenefade atene na achi sangoso atene ke mbini mbini na mungo maboko chimbeni kodoko wandesi a kusala su asara ati tene ndo kwa ti inerika amu wati dada na amu ngechi kodoko a on chiko zoni matene na nduni na angachi londri shwazi su kenga mbeni wainda chindu kwa chi enerka.
Kwa sisi kisala ge akititene i mumamboko na enerka na zangu na la a generator osho ti 2,5 megawatt titena edala titena aitati ya wara wati dadana ya tikarti anko. Kwa sisi ibaki na ndembeso upemti wati dada ki mingi na yati ya kodro si guvernement na asa wudiana tiri ala mumamboko na kodro tige titena iza generator so ina a lompader soa kina solaire ti edaita so si akina kete kodro na yati vil titena la wara wa abando wa teretana na tikodro tipango. Iba na yati ya lang so tenti de l'estage aga asa si tenti se du chaque mingi nati avakatige on bat tenti braquage a kidnapping ay singurubia ba que il faut le tirer ti combattre eso na na de munga ngulo tene il faut aza awa cha éclairage public à lampadaire soit qui na panneau solaire ti tena a negative africa kiri awara se du titana legini a gana na ngiana ti kodro ni la moba ikisara effort tena ikonago na ngangu iyo ti tena ya itatia wa rwasu nati langonduru kusala soko yake mun je balako na miombe me na ndembe so kinani ikisara ngangu titene ikpe na kwani na ngangu siasara si itati awarawa na yati langonduru titene seduti akiri bien na kodro parce que gouvernement kwa kitiri donc ikwe a technicien il faut ki appuyer lo na kwani tene kwana gu na ngangu na yati langu kete ande itati akeba awaso kituti enerka kwa ko warande groupe ge et puis population ake warawa na yati quartier ton sous betloy
So ala ndo chima ike fade lusu ihatulu ike Londri shwazi so la ike waenda chimbeni ndo kwa su amu maboko na ndo kwa chua chidadachi inekha chitene ayana nduzu a wungo chua chidadaso ndo kwa su ike muna awabe Afrika.
Fonse, Aïcha, Kisala, Ma, Radio, Voix de l'Amérique, là, quoi, là, quoi. Parce que le commun a Yann Duna Sango, le commun a Yann Duna Information, le commun a Yann Duna Gomini, il a un petit compte. Donc, je conseille à toi, son papa, Kisala, Ma, Radio, Voix de l'Amérique.
Alek ma zia itene na ndoti 100.7 FM na agbatachi bonginga la chi kodoro ande na ndoti banda tere voaafrique.com sango tibe Afrika Samuel Otartina na mbage tipawa afana itene na ndoti duchingo chamo nge chi kodoro na mbage ka lumunga na ye atondo na ndoti seduti waka sekurite na mbage ka imalu.
Ngini kapati tambula ki mungo wango na mungi kodoro wala ki
Seduti wara sécurité ak tungane tindembezo ke fade Samuel Lotartina solo ke na mbagiti pawa le kinga wa gosinga na da singa voix de Pende.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawa yutibe Afrika kitene si legoti ya lindi kitene ya ziki nando singila na la mingi mbanga tala kinduru na teresi ni ati fono na kipasi ni ata ise kwa kisina iti tene ala vunga na gigi jibendi gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na singila singila za papata ala kwa.
Alek ma zia itene na ndoti 101.7 FM kwa singa tiveo Afrique eke yo tungaso na mbage ti Maroc kodo ti Maroc ti tene ima tene sango na ndoti awa be Afrika alaso agweka awa nguru alaso kisaye ti karate alaso nga kisaye ti mungoloro ima tondo na ndoti lege yansi manda kusala guna yani ake tambula ima tene na ngati samedi Rockman soleke wabangondo na ndoti ala.
Il entreprise métier génie civil, tout le monde a ONG, soit que ça a fait au développement, à sa éducation, à sa formation.
Soit que côté Migi là,
comme Kondoni, là, c'est petit an, qui après, il fait un geste, il y a Kondoni en Gouvela.
ONG, c'est ça, là,
déjà, ONG est mis en place depuis 2012.
Où est-ce que ça a fait ONG,
à 2020.
bénévole à Keda et puis à salarié quoi Keda, à salarié à Ké Oshou et puis à bénévole à Ké 14.
Ah et ton a quoi tu les connais les gens soit que t'as moi ton aïe.
À partir de ce moment-là, il s'agit de Chisenta, à Timozo, travaux à haute intensité de main de Bozo.
Allégati Ngonda, allégati Ville, allégati Asia Quartier, allégati Wala.
Allégati Asia Quartier, donc il s'agit à Cura, chaque niveau existant. Et à Plaza Caniveau, d'après, il s'agit à Caniveau, il s'agit à Matonerti, à Nikoué. Et puis, il est dans la terre, il voit la terre, il tout quand nous les génies, il moise, il voit dans ma maison, il m'a l'ami. Et puis, il est les génies quand même à Dussi, un peu praticable. Et puis, il profite bien de l'Issa. Aussi sensibilisation à la population ni tenait vraiment qu'à niveau de la tuerie tout faut pas que y a la tout encore salté n'a rien à prendre on a tout vu les dents à qu'à niveau là le si à ça la singou à petit qu'en bas tu m'en as bagné tu m'en as dit de tout là ou à petit qu'à tout inondation d'apatria qu'à niveau quoi y en a que rempli n'a rien salté à ça la singou à aller on m'en a pas il a dit qu'à c'est un coup d'un tata d'autre
à la n'a batati bangi à que ça la quoi ma boko n'a boko là
on a un partenaire au développement. On va dire que Timosa, tu as mis ça en main, Timosa, à que le Mito, Banque mondiale, là, mon banque, on a eu à travers l'équipe CAF, si ça, là, ça, là, on appelle d'autres. Il est soumissionné et puis Warani, si vous voulez, tu vois, tous les gens du 8e arrondissement de Bangui.
Ah, que ça, les gens sont vacants, Kokokon?
Il est arrivé dans le 8e arrondissement. Ce présentement a regroupé 19 quartiers. Et il a mouna yatement 400 manœuvres, ce qui est ça qu'on a là pendant 6 mois.
So, mais Kota Kwamingi là, ouais?
À Kota Kwamingi, là, papa.
Et à la Kamet Tourombelana, à Mangazi Biafrika, so, à Kemalan Dembeso, si t'es mouna là, quand même, les gens sont là, à Nzese, là, quand on se dit Maingo, on a Kodro.
Surtout, faut à la directeur Landouti, il tenait son ayak et ton ami ayak et d'assaut, quand même à la tisse aïe aussi, il qui n'a expertise. Landouta, pour ça, l'année tenait, il s'en allait au lieu que l'après, à bas de vie tenait, à Mouga, étranger, qui garde sa harmonie, on y se dit, on a mouillé, tenait ça à quoi, il voit amener le contrôle, bani, ça à quoi, à ça, c'est quand même un niveau qui vit, casse-vous, à l'eau, quand même, j'ai la compétence, j'ai la compétence, bani, mais j'ai à côté du contrôle, c'est un à valoriser la compétence, nous après.
Gunga Gerata wa Mango Iswa la Lundutima ke mbili mbili event se deba solo ke wa sarango anze nzene kusala na Beafrika kifade na yati kwa singati na ndocha kusala ndende su awa Beafrika kisaranga na ngobo ti kusala su ala ikenani.
Il nous dit la mingi la voix de l'Amérique en zone quoi sur le para il faut que na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika si ken lo fanga ken dia soni la ke dia pe mais en zone yo quoi da a zo soit na kodro ti fara en zone quoi pas que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Tatene itene fadea wangu rutibe Afrika kina ndimbisu na chimbeni mandaku na mbagichi Maroc nga ikigwe. Yotu nga sochi tene iwahalu solo ikibandu na nduchala so yotula ke Samji Rockman na yatili siwose iwahanalo lufanai lusana itondo na nduchi legi ensi luchingo cha wangu rutibe Afrika soa kina ndimbisu na chimandaku soa kibagigi na mbagichi Maroc imalu.
Notre discipline sur les Guyanais, qui est la discipline de boxe, taekwondo, athlétisme, jeu d'échecs, natation et judo. Notre discipline sur le taekwondo, il y en a trois athlètes sur la paire dans la préliminaire. Donc, athlètes sur la terminale, quoi, ils sont médaillés. Alors, t'as quoi? Dans le judo, il y a athlètes à quoi perdre dans la préliminaire et à quoi perdre dans la quart de finale. Et la boxe, il y a deux filles à perdre dans la préliminaire et un garçon, il y en a demi-finale. Et là-bas, c'était la compétition avec Ndende. Donc, elle n'a jamais na raba mena na kaza mena el jadid la donc avin la kindende fait que équipe ni quoi a qui place à quoi peu bigri consul na mena qui ta membre tu sois na raba la baye causé on attend des défilés quoi compétition mena déporté à gaussi qui était qui soutenir à fauve normalement je na qui prend fin les 31 et retour aussi normalement les 3.
So ala ndotima ke fade samedi Rockman ala kemala kweza itene na ndochi 100.7 FM na batati bongi nga na ndochi banda terechala swake na kodoro wande la kwe sango na ndo aichi wanguru biri bumbi tipikango ndembo tigere ti Beafrika tompete mukafa ti na gbele bumbi ti El Nasr ti kodoro ti libi na timbeni ndembo ti kiringo waka machu retourso atingbi ala ikire dabe ti ndembo so abagigi fade na kodoro ti Egypte ndale ti akpale ti sedu ti so angba mingi ti ou na mbage ti libi nga na tingoni sango afa tene so ti tompet mukaf a unji awe na yachi mandakusu e ke ma tene na ndoni na ngati Stanislas Kombobako
Ligue des champions d'Afrique. Na bongilani tempête mokaka kinda El Nasr ti Libye na ngo oko na para. Ali bikade tempête a luki koli na koli wala tempête a so benda na ndoti El Nasr ti Libye. Ngo otana oko so pasa ti a tempête mokaka a wungi ti lawe. Ade tempête mokaka ki kina kodo ti leke mbini manda kunde. Nandendeso angaje yenga ota kitene abamara in South Africa inatene le fog loko alingbi kitingbi nalango baluse na use kinzi satega na bongi na aleopar Congo Democratique inatene championnat d'Afrique des nations de loko nila yenga ota sangba lekembo tereke abamara loko alasi bongi anzerepete aikitene tungana abamara kara anje pepe ade unza paso apika asampeni mokato na manda kutilo ake pika ande apa mara si kodrotie manda kiso lekengo awa unguru si kodrotie ake ala santa afrikena ake tene lekengo ni ake gimbringa mbringa ake pingba lekengo terika wangura kodrotie pepe kuna njinga chape mwaya chape ndani yeti angaje abumbi ndata kutamandako angajemon abumbi ndata kutamandako ake tene Tutingo tikodro, sababu tikodro, drapo ina, akikwone na hini, lekingo teresa South African, akilakwe jimblinga mblinga, si lakwe ikitina dabati ambati nila ikitene, na tuko tutingo titampe mokata bambara, so mbili kutamandako, akikwala na nangu palutu na use, kinze sake da, kana kipika ni mdebo na dabati alo parti Congo Democratique sake gane na bongi, mdebo tikirungo ni akibitina kisasa, kodro,
Ake fade na ngati singa ti Felix Epasi Sezembo, Stanislas Kombobako selo kenga wago singa.
Là, la boîte amérique, ce qui l'a quoi, quand bien que c'est problème à passer, le manque qui est réuni la quoi faire, qui tenait vraiment rassurer à cette communauté, ceci à la Sénat, contre qui.
Alors que mal la cause est tenue, quoi signe tu veux Afrique? Kanto Ohasta que Beni wa Be Afrika solo et que pika mozoko ti reggae. Nati lisoroso iwa na lo lo fanai tenen ando ti legi ainsi lo tondani ti pika mozoko. Nganda li ti ainsi lo soro ti pika mozoko ti reggae. Imalo.
Je pense que c'est un mangeur qu'on a âge de 8 ans. Et nous connaissons une musique qui est déléguée. Et je dis, n'a pas ça quoi, là, qui est à dire. Bon, on a fait connu, dans sa maman Saka, de solliciter lui. Parce que nous, concours, là, nous, on a fait une station qui est à grâce de côté. C'est quand tu viens, tu l'as, on dit, voilà, lui, c'est qui, manda, il veut bien, tu l'as. Parce que nous, c'est bien, tu l'as, tu l'as, avec bien, tout ça, tu l'as, et cela, là, ça fait bien, tu l'as, manda, même, tu dis deuxième. Il dit, manda, ça, c'est ma gosse, il est en deux, international. Mais là, il y a une année. À mon ami, il est depuis, de la musique, Congo Brazza. On est venu citer les balles, tatou du show, et là, Nathalie Makoma, Tiken Zapako, Lia, bon, à mon ami, courage, c'est que pourquoi pas que, en centre Afrique, lui a ramené les relations qui tenaient, il s'est ramené une musique, il s'est amusé, il s'est dit, Tiken a été bien, il s'est défendu, il s'est passé la petite corde au pilo, à tous les gens, il s'est dit, il s'est arrêté. Bon, bien sûr, ma famille, il a mis, il a attendu, il s'est mis en musique, comment on s'est amusé, il y a Alexis Bali, il y a Adas de Coco, c'est à côté de Tenga, mon nom de la musique, centre Afrique, ça m'a beaucoup aimé, c'est à ça que là, il y a une dame, il y a une dame, comme il a dit, il y a un hommage de journaliste.
Il y a là, c'est à pousser à l'analyse, tu m'as dit. Alingbi ya wa be Afrika mu maboko na wa pikango mozoko ti be Afrika so a kingambe la ti ngando rasta la la londo ti malo na ya ti lisoro so yuwa na lo so na ya ni lo fana itene mingi mingi na ndo ti kusala ti lo ti wa pikango mozoko. Centrafrique wa rabe Afrique kodortiment soro pendre biating gando rasta tizanga na betala sokwa ya kemaina ndembeso na atiko singa tizia itenena nduchi da singa lego cha america wa voix de l'amérique na nduchi 1.7 fm na batachi bongi ala tiko doro wa ndenga so kemaina nduchi banda terre voaafrique.com ibarala mingi 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 chala so kina matanga chidungo chala la so itenena la nchoni matanga chidungo qui seront députés de demain. Le peuple qui bannit la corruption, femme a banni la haïtienne.
Kasa komingi na ndoti wa de l'Amérique senetiso si ala kemuna indoni sango ki kodro na bagye eso ike na kodro wade ilingi sima a sango so na yansi kodro na ndoti banda sere kengi la na voix de l'Amérique
boso qui Francia et boso qui Ariel Dolo
La voix de l'Amérique.
Golden City Casino, mon PDG Emile Otongiso. Bonjour, Martien. Aïe, bonjour, Amoum Bangatia Kobelo. Agaïe, tu commerces, tiens là-haut. Adéki, président.
Radio de Voix d'Amérique, nous sommes en train de faire des petits FM, nous avons fait 101.7. Hein, papa?
ngati laso kwa singati yake guchi kondani laike singila chungu ngona nina laso kwa pusundu kufade chimayi na ya sango tibe Afrika ngana ti kodoro wande awa gosinga chala kifade firme Max Koyawe dangana Felix et Pasis Zembro zoso alekere kwa singa soa ke José Le Dorsil nga nando masina teratu la kizuber El Tayeb alangbanjone
ou allons nous pe notre démocratie est indignée. Peuple, réveille-toi pour ne plus trahir ton suffrage. Ça va durer jusqu'à quand qui seront députés de demain. Le peuple doit bannir la corruption. Femme a banni laïcité. Oh.